Азаттык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда Татарстан мектептери диндер маданияттары һәм дөньяви ахлак нигезләре дәресен кертергә әзерме? Яңа дәрес яңа уку елыннан башлана. Мәгариф дөньясыннан тагын бер яңалык 30 еллык тарихы булган Кама политехника институты Казан федераль университетына кушылды. Бу анда укучылар өчен нәрсәне аңлата? Пенза мөселманнары эш атна элек Әнвәр Әхтәмовны кыйнап үтерүне тикшерүне таләп иткән. Аны полиция хезмәткәрләре кыйнаган дип санала. Кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы җырчы Руслан Трапезников. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Русия президентын сайлауга багышланган хисабында Владимир Путин өчен хакимият ресурсын куллану әйтелә. Киров өлкәсендә молот заводының 200-дән артык хезмәткәре эш ташлады. Казанда Зареченский полиция бүлеге хезмәткәрләре көч куллануда шикләнелә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русиядә сайлаулар вакытында һәр намзәттә мәгълүмат чараларында тигез яктыртылсын өчен күзәтеп торучы махсус шура кирәк. Бу хакта Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары бүлеге хисабында әйтелә. Ул Русиядә президент сайлауга багышланган. Әлеге документта Русиядә президент сайлау алдыннан мәгълүмат чараларында башка намзәтләр белән чагыштырганда Владимир Путинга зур игътибар бирелүе әйтелә. Аңа телевидениедә күбрәк вакыт, матбугатта да күбрәк урын бирелгән. Аннан да кала Путин өчен хакимият ресурсы кулланылу турында да әйтелә. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт оешмалары аңа булышлык күрсәткән. Тавыш бирү үзе уңай бәя алган, әмма тавышларны санаганда хәлләр начарланды дип белдерә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы. Русиядә 4 мартта үткән президент сайлауда 63% тавыш җыеп Путин җиңде. Киров өлкәсендәге Нукрат Аланы молот заводы хезмәткәрләре эш ташлады. Бу завод саклану тармагы өчен эшләй. Эшчеләр менә 3 ай инде хезмәт хакы ала алмый. 200-дән артык эшче завод җитәкчелегенә хезмәт хакы түләнмәгәнгә эшләүдән туктыйбыз дип гариза язып эш ташлады. Ширкәтнең хезмәткәрләргә 50 миллион сум бурычы бар. Русия саклану министрлыгы белән завод арасында кулланылган коралны юк итү өчен килешү төзелгән булган. Әмма министр бу эш өчен акча күчермәгән. Нукрат Аланындагы молот заводы корал юк итү белән беррәттән Калашников пулеметлары, танкка атучы Метис комплексы һәм башка төрле корал да чыгара. Шулай ук тыныч тормышта кулланылган товар да җитештерә. Бу заводта 2000-нән артык кеше эшли. Эш ташлаучыларга завод җитәкчелеге түләүсез ялга китәргә тәкъдим итте. Гариза язарга теләмәүчеләрне эштән куу белән куркыталар. Молотның генераль директоры Геннадий Брусниги Киров өлкәсе губернаторы Никита Билыхка рәсми хат язды. Уланда финанс хәле кыен булганга якын арада тагын 600 кешене кыскартырга мәҗбүр булачакларын хәбәр итте. Ел башында 200 кеше эштән җибәрелгән иде инде. Казанда Зареченский полиция бүлеге хезмәткәрләре көч куллануда шикләнелә. Бу хакта Комсомольская правда хәбәр итә. Шикләнелгәннәрнең кемнәр икәне әлегә ачыкланмаган. 2011 елның 10 декабрендә Зареченский полиция бүлеге хезмәткәрләре караклыкка шаһит булган 32 яшьлек казанлыны Юдина авылы янындагы урманга алып чыккан. Сорау алган көнне полициягә кирәкле җаваплар бирдерер өчен алар аңа карата көч кулланган. Бу җинаять эше тикшерелә дип белдерә Татарстандагы тикшерү комитеты. Дальний полиция бүлегеннән соң танкодром һәм дәрвишләр бистәсе полиция бүлекләрендә дә көч куллану очраклары ачылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2 айдан да күбрәк вакыт элек Сүриядә тоткарланган Төркиянең 2 журналисты ватаннарына кайта. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы бу хакта Twitter'да хәбәр итте. Аның сүзләренчә, журналистлар Иран ярдәмендә азат ителгән. Журналистлар башта Тәһранга килә һәм хөкүмәт тышкышендә илләренә кайтачак. Иҗтимагый сиясәт гәрчә хаят журналы хәбәрчесе Дәмәскесе һәм оператор Хами Жашкун Сүриядәге хәлләр турында фильм төшерергә теләгән. Соңгы тапкыралар 9 мартта илнең төньяк көнбатышындагы Идлиб шәһәреннән редакция белән элемтәгә чыккан. Шул ук көнне шәһәрне хөкүмәт гаскәрләре шулга бала һәм элемтә югала. Киевта берничә мең кеше Украина берләшкән оппозициясе форумында катнашты. Форумга җыелганнар алдында хәзер төрмәдә булган экс-премьер Юлия Тимошенко һәм Украинаның элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко мөрәҗәгатьләре укылды. Көз көне Украинада парламентка сайлау үтә. Форум делегатлары анда катнашу өчен оппозициянең программын кабул итте. Анда түрәләрнең чыгымнарын киметү, салым һәм пенсия реформасы үткәрү, Конституция мәхкәмәсен юкка чыгару турында язылган. Сугут Гарабстаны патшасы Абдалла хатын-кызларның хукуксызлыгын бетерүгә юнәлгән реформаны тәнкыйтьләгән консерватив киңәшчесен эштән алды. Шәйх Абдул Мөсхин Әл-Әбиқан радиоларның берсенә хакимиятның көнбатыш кыйммәтләргә омтылуын ялгыш дип бәяләде. Абдалла патшаның 2015 елга хатын-кызларга сайлау йөреге һәм хакимиятның муниципаль оешмаларына сайлау мөмкинлеге бирү карары консерватив даирәләрнең ачуын чыгарды. Сыгыт Гарабстанында хатын-кызның иреге бик шикләнгән. Аларга машина йөртү тыелган һәм гаиләсеннән кала башка ир-ат белән дә аралаша алмыйлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Яңа уку елыннан диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русиянең бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Шул исәптән Татарстанда да. Бу уңайдан Татарстан диния нәзәрәтендә әлеге дәресләр һәм көтелгән нәтиҗәләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Нойлаланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Русиядәге традицион дин әһелләренең Русия җитәкчелегенә гызыры нигезендә укытыла башлаячак. Шул нисбәттән әлеге дәресләр 2 ел буена Русияның 19 төбәгендә тәҗрибә узган. Ата-аналарга ислам, православ, яһуди, будда диннәре нигезләре, дөньяви этика нигезләре, дөнья диннәре тарихы модульләре тәкъдим ителгән. Тәҗрибә нәтиҗәләре күрсәткәнчә, ата-аналарның 40%-тан артыгы үз балаларына дөньяви этика нигезләре укытуны өстен күргән. Быел Татарстанда әлеге дәрес белән беррәттән дөнья диннәре тарихы дәресе исеме астында бары тик 2 модуль гына укытылачак. Бу дәресләр 4-5 сыйныфларда керәчәк. Әлеге уңайдан 4 майда Татарстан диния нәзәрәтендә бу дәресләрне тормышка ашыру рәвешләре һәм көтелгән нәтиҗәләргә багышланган түгәрәк өстәл утырышу үтте. Әлеге Русия күләм яңалыкка Татарстан мәктәпләре ни дәрәҗәдә әзер, китаплар һәм укытучылар санында кытлык булмасмы дигән һәм башка сорауларга җавапларны түгәрәк өстәл утырышында табып булмады. Чөнки бу чарага Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләре чакырылган булса да, алар килмәгән иде. Шулай ук яһуди дини вәкилләре дә бу утырышта катнашмады. Ирекле фикерләшү рәвешендә барган утырышта Казанда Будда үзәге президенты Оскар Брейтман әйтүенчә, балаларга кеше яшьтән нинди дә булса дин дәресен укыту дөрес түгел. Брейтман бала үсә төшкәч нинди дин нигезләрен өйрәнүне үзе сайлап алырга тиеш дигән фикер белдерде. Татарстан диния нәзәрәте вәкиле Вәлиулла Якуб аның бу фикеренә каршы чыкты. Дан соң азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Вәлиулла хәзрәт бу фикергә каршы чыгуына ачыклык кертте. Вәлиулла хәзрәт сүзләренчә, татар халкын саклап калу, аңа хас рухилыкны тәэмин итү өчен балага кичкенә яшьтән үк ислам динен сеңдерергә кирәк. Әгәр балага традицион дин турында мәгълүмат бирелмәсә, ул баланы алга таба башка дини агымнарга эләктерү җиңелрәк булачак. Ә Будда дине вәкиле нәкъ менә шуны күздә тотып үз фикерен әйтте. Дип белдерде ул. Вәлиулла Яҡуп ғүмүмән үртә мәктәпләрдә яңа курс кертүне хуплап чыҡты. Быйылға бу курсының ике модулы керә торсын, алға таба башҡа модулләрендә уҡыта башлау мөмкин буласаҡ. Әлегә мәғариф түрәләре дә, кирмәндәгеләр дә, донъяуи кешеләр дә бу курсларға шикләнеп, шөбһәләнеп ҡарай. Әммә диннән шөбһәләнмәскә кирәк. Динне белеп үскән баланың тәртибе дә яҡшы була, дип белдерҙе ул ултырышта. Русия Ислам университеты ректоры ғалим Рафиҡ Мөхәммәт Чин фикеренчә, диннең мәктәпләргә үтеп керүенә табигый күренеш буларак карарга кирәк. Чөнки җәмгыятькә дин әйләнеп кайтты, әммә ата-аналарны дин нинди рәвештә укытылачак һәм аның нәтиҗәләре нинди булыр дигән проблем борчый. Аннан соң ата-ана, әгәр мин балама үземнең бабам тоткан динне укыта башласам, аңа карата башка балаларның мөнәсәбәте үзгәрмәсме икән дип тә борчыла. Ата-аналар дин белеме бирелә башлагач, сыйныфның бүлгәләнүеннән дә куркалар. Шулай ук бүгенге көннән диннәр укыту өчен мәктәп гомумән әзер микән соң? Чөнки мәктәп бүгенге көнгә кадәр дөньяуи булды. Мәктәптә табигат фәннәре Чарльз Дарвинның эволюция теориясенә корылган. Бер дәрестә әлеге теория буенча белем биреп, икенче бер дәрестә кешене Аллаһ Тәгалә яралткан дип укыта башланса, аның нәтиҗәсе нинди булачак дигән мәсьәлә дә ата-аналарны борчый. Бу әлбәттә безне дә борчый. Ә без бу курсларны мәктәптә балалар әхлаклырак булсын дип кертәбез. Ә моның нәтиҗәсе Балтач районындагы бер мәктәптә әхлак нигезләре укытыла башлагач бик яхшы күренде, дип белдерде ул. Түгәрәк өстәлдә сүз гомумән урта мәктәпләрдә дин дәресләрен укытачак мөгаллимнәр әзерләү, алга таба ислам, православ, будда һәм яһуди дине нигезләрен укыту мәсьәләләре бу модульләрне сайлап алганда ниләргә игътибар итү кирәк дигән темаларга да сөйләшенде. Шулай ук киләсе очрашуларда Татарстан мәгариф министрлыгы вәкилләрен кабаттан чакырып, мәсьәләләрне бергәләп тикшерү кирәклеге дә әйтелде. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пензаның Каменка шәһәрендә Әнвәр Әхтәмовны үтерү нигезендәге тикшерү эше сүлпән бара. 31 яшьлек Әхтәмовны моннан 3 атналык кыйнап үтергәннәр иде. Авыл халкы аны полиция вәкилләре үтергән дип саный. Алар гадел тикшерү таләп итеп митинг уздыруларын да әйтә. Каменка районы имам мөхтәсибе Хәмзә Еникеев белән Ландыш харасыбы сөйләште.
Халык митингка чыкты, авылда чыктылар, район үзәгенә чыктылар. Пензенская область, Каменский район, Кочелейка авылы. Халык арасында ятмис дип тәчәләр, ятмис. Авыл барлыкка килде, чөгендерү вакытларыннан әлеп, Иван, Явыз Иван вакытыннан әлеп, Кочелейка авылының тарихы. То есть, монда көршедә бар Киевдә авылы, шунда кешеләп чөгендерү булды. Шуннан эш гаилә, эш семья. Еникеевлар, Янгалычевлар, Сулеймановлар качып киткәннәр. 400 ел элек. Шунардан барлыкка килде Кочелейка авылы, то есть Кочелейка качканнар, качал. Качалганнар Кочелейка. Хәзерге вакытта Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр, шул полиция, правоохранительный орган, икесе действующие, икесе бывшие.
Ничек дәлилләп әйтә аласыз, алар үтерде дип?
Икесе хәзер кулга алындылар. Икесе следствиега чакырып торалар. Моны полициядагы халык та дәлилли. Эш башлангач, следствие башлангач, аларны обязательно чакырдылар. Бу 4 кешедән гайри тагын 10 кеше анда булган полициядан. Именно шул халык. Ну аны следствие инде дәлилләрне казать итәр. Кем именно үтерде? Бывший ментлармы, хәзерге действующий ментлармы?
Ни сәбәпле килеп чыккан бу низак? Ни өчен үтергәннәр аны?
Иң беренче анарга бәләнгәннәр үйгә барганда, анардан сораганнар, син татармы? Ул әйткән, татар мин. Ну, ул Каменкада яшы, шәһәрдә, городта яшәүче. Ну, тамырлары, то есть ата-анасы, әби-бабасы Кочелейка авылыннан. Ә, син Кочелейкадан, то есть негативное отношение Кочелейкада безнең районда. И аны кыни башлыйлар.
Татар булган өчен генә кыйныйлар.
Кыни башлыйлар. Татар булган өчен кыйныйлар. Бер иң беренче безнең авылдашлар, мин генә түгел, безнең авылдашлар митингка чыгуларын сәбәбе именно татар булуына күрә кыйныйлар. Бу беренче хәл генә түгел, аларга хәтле безнең авылдашларыбыз урамга чыга алмый, безнең авылдашларыбызга һөҗүмнар, безнең авылдашларга угрозалар була. Шунарга күрә авыл халкын шул нәрсәләр борчый. Без моны Ислам Ньюска да язган идек һәм башка җирләргә дә. Ну, авыл кешеләребез сабантуйлар килә. Монда безнең авылдан башка тагын 6 татар авылы бар. Шул һәрбер сабантуйда митинг кебекләр, матәм көннәре кебекләр уздыру карарланган.
Ә бу татарларга нәфрәт нәрсә белән бәйле Каминкада?
Алла белсен. Алла белсен. Кем белә? Мин имам кеше, минем эшем урыслар белән татарлар арасында дуслык булсын. Гомумән, урыслар белән татар арасында, бөтен кешеләр арасында дуслык булсын өчен. Ләкин татарларга карата Пенза өлкәсендә, Кешелей кадагына түгел, Каменский районда гына түгел, гомумән татарларга карата һөҗүмнәр бар. Татарлар бандитлар, татарлар караклар, аны әйтеп торалар безгә, угрожать итеп торалар безгә. Шундый хәлдә яшибез. Россия гомере буе шундый хәлдә яши. Бу кемгә дә сер түгел, секрет түгел. Что татарлар организируют угрозу. Особенно, потому что, агар динны тота башласаң, сине хазер сразу дин тетуче вахаби дип обвинять итәләр дә, кулга алалар, судить итәләр. Общая ситуация шунды, бөтен Россиядә. Булсын ул Дагестанда да шул хәлләр, сейчас Чечнясында да шул хәлләр. Хазер татарлар белән шундый хәл. Ну, минем сүзем җиткезергә безнең область өлкә башлыкларына, безнең МВД башлыкларына, татар кешесе Рашид Нургалиевка җиткезәсе килә. Без татарлар белән урыслар бергә яшәргә тиешлебез. Без безнең хөкүмәт әрмәннәрне, чишәннәрне Дагестан халкын гына якларга тиеш түгел, үзләренең Россия халкын якларга тиеш. Без килмешәкләр түгел монда. Пенза өлкәсендә без килмешәкләр түгел. Без монда Пенза өлкәсендә, әгәр дә тарихны казып чыгарсагыз, күзгә алыпсыз, монда урыслар гомумән яшәмәгән, әрмәннәр тем более. Дагестаннар, чишеннар тем более. Монда яшәгәннәр мохшылар һәм татарлар. Татарлар мишәрләр инде. Вот. Бу безнең җир. Без ничек безгә кычкырдылар монда? Безгә монда кычкырдылар. Областная администрациядан, район администрациядан урыслар кычкыралар, әрмәннәр кычкыра, убирайтесь из Татарстан. Без бер кая китәргә җыенмыйбыз. Бер кая. Бу безнең җирләр. Бу безнең әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның җирләре.
Татарстанга китегез дип кычкыралар, алар ничек, кайда кычкыралар аны?
Аны безгә урамда, митингларда кычкырдылар. Ну, лично чиновникларның теленнән ул чыкмыйлар инде. Беләсең, хикмәтле кешеләр, алар аны сүз кашан да әйтми. Ләкин аларның кешеләре урамда кычкырышылар булды. Һәм интернетта, әгәр дә интернет ачсагыз, анда күрәсез. Татар, выбирайтесь в Казань, в Татарстан дип.
Митингка чыкты дигәсе халык ничә кеше чыкты бу чарага?
Беренче митингка чыккан 200-гә якын кеше бу районная администрация каршында. 100-гә якын. Монда урыс кына, ни, татар гына түгел, урыс та чыккан иде анда, урыслар да. Ну, халык әлдә белмәде, бердән чыктылар. Авылда чыкты бөтен авыл. 500 кеше тора торганнар. Безнең авылдашлар хәзер Касар Сабан туя киләндә 2000-гә якын кеше бөтен Россия буенда безнең авыл халкы, Кечелей авыл халкы сибелгән.
Менә сез әйттегез, районныкына урыслар да чыкты дидегез. Нәрсә таләп итеп чыктылар аны?
Әйе. Урыслар тулар таләпләре шул иң беренче үтергән кешеләрне тотып кулга алсыннар, то есть гадел справедливо наказание хакем берелсен. Икенчесе, әрмәннәр үз урыннарын белсеннәр. Әгәр дә кунак икән алар, безнең хөкүмәттә, безнең илдә кунак булып яшәсеннәр. И тагын без сезгә бер мәгълүмат, вот әрмәннәрнеке бөтен дөнья әрмәннәр матәм көннәре узды, геноцид всех армянанда уздырдылар. Каменка шәһәрендә именно шул көннәр, алар безнең 6 кешене аттылар әрмәннәр, 6 татар баласын аттылар. Ну, бөтенесе исән, Аллага шөкер. Вот. Алар үзләрен элемнәре белән, флаклары белән шәһәр буе, Каменка шәһәре буе йөрделәр. 2 ел элек, шул әрмәннәрне саклый бардылар полиция. 4 яклап полиция татарлар тотынмасыннар дип аларны. 2 ел элек безнең Сабантуйны боздылар, именно боздылар. Полиция һәм ОМОН. Килделәр дә, безнең байрамлаган вакытта, тавышсыз вакытта, кемдә кемгә дә бәйләнмәгән вакытта, кыняшмаган вакытта, килделәр дә, ОМОН һәм полиция байрамны боздылар, салютны туктаттылар. Вот бу 2 ел элеге иде бу хәл. Бу полиция тарафыннан иде бу хәлләр.
Ә ни өчен полиция менә аларны яклый, ә татарларга каршы бара, моны нәрсә белән аңларга?
Полиция бөтенесе татарлар бандитлар, татар яшьләре, кечтеләр, кештеләр, гайрәтлеләр, аларны шәһәргә килеп, урысларын якобы кыниләр, шәһәрдә беспорядоклар ясыйлар. barlarda, restoranlarda, ну, бәлки, без белмибез. Ну, ул яшьләр арасы. Шуның өчен генә яшьләр икән, әгәр дә ниндидер рамкаларны узалар шәһәрдә, бардамы, ресторандамы, ниндидер тавыш күтәрәләр, исереп, минитетме, аларны кулга алсыннар. Ләкин, но, авылга килеп, бәйрәм базарга кирәк түгел. Кирәк түгел. Саусен безгә кирәкми аларны. Полиция. Полицияга недоверие. Кошелейка халгы полицияга. Кошелейка гына түгел, мин интернетны ачтым, 63% населения россиянка полициядан корка, не то что не доверяет, коркадыр. Куркып яшидыр. Не то что правоохранительные аларга башка хакимәтләрдә әйтүек барып, ялынырга миңа ярдәм итегез. Полициядан коркалар халык. 63% россия халгы. Вот. Безнең яшьләрне татар булуларына күрә, кешелейкадан булуларына күрә тияләр, кынилар, аталар.
Әндәр Әхтәмовны үтерүчеләр үз язасын алыр дип өметләнәсезме? Чөнки тикшерү эше бик сүлпән бара дигәннәр иде.
Тикшерү менә аның үлеменә инде эш атна була. Следствие бармый. Аның киемнәрен әти-әнисенә һәм хатынына биргәннәре юк. Без татар белән урыс арасында ниндидер низак тавыш булсын өчен ул ятлы түгел. Чөнки Әнвәр Әхтәмовның хатыны да урыс. Марҗа, Наташа. Безнең ал Кошелейка авылы бер генә авыл Пензенский областьта татар-русское село. Без гомер буе татарлар һәм урыслар бергә яшәдек. Безнең авылдагы урыс халгы акцентсыз татарча сөйләшәләр. Акцентсыз татарча. Безнең авыл Варежка, урыс авылы аша шәһәргә ута торган авыл, алардан да сорасыннар, кашан булса тавыш булганымы я бармы? На национальный милләт асылны. Бер кашан да национальный почве безнеке тавыш булганы юк. Шуларга күрә без ул тавышны националь милләт милләтне кысалар гына дип түгел, ә именно кешене үтерде полиция һәм бүгенге көндә алар җавапсыз. Аларны хөкемгә алганнары юк. Ата кешене үтерделәр дә ма? Кешене үтергәннәр, Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр, 80 елгы яш малы, ике баласы, малай белән кыз. Үтергән көнне үк аның кулында бирка бите беленми, бите йондыручылар, бабайларым. Мин юк идем үзем, мин Египетта идем, Мисырда идем. Алар кешене танып булмый, бу Әнвәр дип әйтә алмыйбыз ди без. Ни өчен алай булгач, аның хатынын, әти-әнисен шақырмадылар танырға. Напознание. Напознание. Үліні ярғаннар, үліні диагноз бергеннәр неші көлген, қолында Бирка Ахтямов Әнвәр Калиевич. Бітті. Бітті. Алар думатиптілер, алар ойладылар, біз біздің ауылда нешік принті кішілейкада. Ну, башқа татар ауылларында да шылай принті. Үлілді ертесін алабыз да мұрқтан, и сразу күмәбіз шолық кенні. Алар думы тіттілер шолық кенні күмәбіз біз. Алай болмады, независимы экспертизаға пензаға еттілер мәйетіні. Мәйетіні независимы. Анда берділер, что кетірділер больничаға, больничаға кетірділер, тропин дейді кеш, аны өтірділер. Зверски үтерделәр, кыняб үтерделәр, именно правоохранительные органнар. Именно правоохранительные. Вот шоу безне борщи. Вот шоу безне борщи. Нәк алар жавапсыз, нәк алар кулда тегел. Ә кулда шоу байланнары, нуйкен һәм важен.
Пенза өлкәсе Каменка районы имам мөхтәсибе Хәмзә Еникеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәсендә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Т Татарстан халқы һәм Русиядә мусульманнар арасында зур шау-шу тудырган Дашин Амдаковның соклаучы һәйкәлен янәсе Болгарга куярга әзерлиләр икән. Бу мәгълүматны 7 май көнне Бизнес онлайн таратты һәм полиэтиленгә төрелгән сынның рәсемнәрендә тәкъдим итте. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Рафаил Хакимов соклаучыны Болгарга куймаска тиешләр дип әйтә. Хакимов ЮНЕСКО белән җитди проблемнар килеп туасын Минтимер Шәймиевнең аңлаганлыгын белдерә. Нойлаланы тыңлый.
Бизнес онлайн язуынча бу сынны Болгарга куярга әзерлиләр һәм әлегә ул Приволжский авылындагы төзелеш келәтендә ята. Интернет сәхифә саклаучының бәясе якынча 24 миллионга төшкәнлеген дә белдерә. Сын я елга вокзалы янына я тыюлыкка керә торган җиргә куелырга мөмкин дип яза сәхифә. Русиядә бәйрәмнәр вакытында кемдер җиңү парадына әзерләнгәндә, кемдер бакчасына барып түтәлләр казыганда, кемдер авылга әтиянисенә кайткан вакытта, бизнес онлайн укучылар игътибарын үзеннән читкә җибәрмәс өчен, соклаучы сыны тирәсендә янә бәхәсне кыздырып җибәрергә теләгән дип белдерүчеләр дә бар. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә әнә шул фикердә. Ул сәхифәнең бу гамәлен кырмыска ясына таяк тыгып болгату дип бәяләде. Кемнәрдер албасты, кемнәрдер хәшәрәт, кемнәрдер барысыны, кемнәрдер саклаучы дип атаган әлеге һәйкәл тирәсендә зур каршылыклар тугач, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Яңарыш фонды җитәкчесе Миңтимер Шәймиев бер төркем галимнәрне, белгечләрне һәм дин әһелләрен җыеп сөйләшкән иде. Шәймиев сынның Болгар дәүләте тарихы музее янында торачагын игълан итте. Бу музей кимәләр туктый торган җирдән тарихи урынга менә торган тау битенә салына. Шуннан соң Яңарыш вакыфы җитәкчелеге саклаучының кайда булуына мөнәсәбәттә рәсми белдерүләр ясамады. Аннан сынны Казанның тимер юл вокзалы каршына урнаштырырга тәкъдим итүчеләр дә булды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин быел май аенда Болгарда ислам дине кабул итү бәйрәменә хәтле саклаучы куелмаячак дип кенә әйтте. Бу бәхәскә әлегә кадәр нокта куелмаган. Һәйкәл мәсьәләсе республикада бары тик бер генә кешенең теләгенә барып төртелгән кебек тоела. Ник дигәннән бу мәсьәлә зур шау-шуларга дучар булгач, Татарстан Дәүләт Шурасында да каралмады. Разил Вәлиев мәсьәләне үзләренең комитетларында тикшерелгәнен, бу сынга каршы булуларын һәм саклаучының Болгарга куймаячакларына ышануын әйтә.
Йөзләгән, меңләгән кешеләрдән безгә мөрәҗәгатьләр килде, имзалар белән дә килде, аерым-аерым кешеләрдән дә килде, иҗтимагый оешмалардан да, дини оешмалардан да килде. Олар һәммәсе дә диярлек бу барысқа ошаган һәйкәлне Болгарга куюга калкый рәвештә каршы. Без инде әйткәнемчә депутатлар буларак, халык вәкилләре буларак аларның сүзләренә, халыкның сүзенә каршы барырга тиеш түгел. Һәм үзебезнең фикеребездә шулай ук. Без моңа катгый рәвештә каршы һәм бу һәйкәл минемчә Болгарда куелмас дигән бездә шаһиш бар. Бу билгеле, аны дәүләт шурасына да чыгарып була, аны теләсә кайсы дәрәҗәдә тикшерергә, фикер алышырга була. Әмма ләкин минем белүемчә, бүгенге көндә Болгарда бу һәйкәлне кую күздә тотылмый.
Ди Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Шиһабеттин Мәрҗәни исемендәге тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов саклаучыны кимәләр туктый торган җиргә кую турында белдерелгәннән соң башка рәсми хәбәр ишетмәгән. Ул Шәймиевнең сын тарихи тыюлыкка куела калганда ЮНЕСКО белән проблемнар килеп чыгарга мөмкинлеген аңлавын әйтә.
Анда куеп булмый ул. ЮНЕСКОда каршы, гомумән федераль законда каршы. Шуңар анда куйырга кирәкме дип Шәймиев тә килеште аның белән. Аннан соң ул ни бер компромиссыннан инде Идел буеннан килгәндә анда караплар туктый бит, тукталышта менә шунда куйырга дип. Анда фикер бар, бер киңәшмәдә утырганда Шәймиев чыннан да бу ЮНЕСКО белән безгә авыр булыр сөйләшергә дип, һәм анда мин аны инде үзем үз тарафтан куйган идем. Улдан бер ни салмаска, бер ни куймаска, һәйкәл дә, бүтән нәрсә дә, биналар да, ниләр дә, саклана торган тарихи урын булгач, изге урын булгач, ул шулай калырга тиеш дип. Фәкать анда казып кына яңа нәрсәдер чыга икән, аны күпмедер торгызырга була икән, да ярты метргамы күпме менә шундый тирәсендә инде рөхсәт ителә, ни халыкара, ни шундый караш бар ул. Фәкать шулай гына консервация дип атап кына. Но сами келишкен иде, анан ни урын эзледилер алар, и һәм менә шул инде Идел буе тирәсенә, ләкин менә бу саклана торган тарихи җиргә куймаска дип шулай килешкәннәр иде. Причалны тарихи урын шунда башлана ул. Бәрібір причал керек, не караплар қайдыр туқтарға тиеш, шоңар ЮНЕСКО аңар қашы түгел, аны халық нешіктер ол тарихи орынға кірігі тиеш. Шының үстіне қойырға дейіп, Шаймихтің шынды фикірі бар. Не қалса ғылмын, анды хайкел керек түгел.
Ди Хакимов. Хакимов фикеренчә, республика символлары белән бәйле һәйкәл қоягына куйылмасын Казангамы, әллә башка бер урынгамы, ул бөтен кеше ах итә торган булырга тиеш. Халык хуплаган һәм алдан ук белгечләр тикшереп үз фатихасын биргән эшләрне генә тормышка ашыру дөрес була, ди Хакимов. Казанның ЮНЕСКО белән бер тапкыр авызы пешә язган иде инде. Казан кирмәне янында игенчеләр сарае төзелә башлагач, матбугатта зур шау-шу туган иде. Хәтта кирмәнне ЮНЕСКО исемлегеннән алып ташларга җыеналар дип тә яздылар. Росахран культура игенчеләр сарае төзелешен мәхкәмәгә биргәч кенә, уртак фикергә килеп, аның гөмбәзе бийеклеген күпкә кимиткәннәр иде. Кирмән тирәсендә шау-шу тугач бу тарихи тыюлык янындагы пирамида күңел ачу үзәгенең дә парус ресторанының да тарихи урынны каплап һәм канун бозып төзелгәне ачыкланды. Халыкара таләпләр бер, ЮНЕСКО канат астындагы корылма бөтен яктан да ачык булырга һәм аның тирәсендә каплап тора торган бер генә нәрсә дә төзелмәскә тиеш. Билгеле булганча Татарстан җитәкчелеге Болгарны ЮНЕСКО канат астына кертергә тели.
Азатлык радиосы.
Yazmış gökün siri bir misafir Eyçe mina yirde yaşav qaqın Men qat sürim Xaman eli jova işetilmi Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Мен катырым, хаман әле җавап ишетелмей. Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Дөнья ансыз аның канунлары Бу дөньяда үз юлында һәр кем хаклы Тик шулай да җанлашысы белән синнән сорыйм Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да җан ашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? барыр юлым бай тарафқа, кемнер әйтер. Йөрәгеңдә бармы әле янар ялқын? Бүген миңа сулыш кебе тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым. Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк. Дөньяга бер аваз бирче, газиз халкым.
Елелек ашылған Кама политехника институты үз мөстәқиллеген юғалды. Оны Қазан федераль университеті филиалы итіп қолдырашақлар. Ол 1980-ші еларда КамАЗ шеркәті гүрліп үшіліген заманда шалы да ашылған иде. Оның түп мақсаты шушып түбәктегі шеркәтлер үшін юғары білімлі білгішлер әзірлеу болам. Ғафиулла ғазиз сөйлем.
Кама политехника институты Кама орияғында бірден-бір юғары оқу йорты боларақ 1995-ші еларға қадар үшілігендір. Әлбәттә, бу төбәктә Алабуга педагогия институты булуын да әйтеп китәргә кирәк. Исеменнән күренгәнчә, биредә инженерлар да, техниклар да түгел, укытучылар әзерләнеп килде. Совет техникасы, совет икътисады буенча шушы политехника институты белем бирде. Моннан 15-20 еллар элек Шалының үзендә, Түбән Камада, Алабугада, Әлмәттә дистәләрчә югары уку йортлары ачылды. Шушы вазгыятьтә КАМПИ үзенең исемен алыштыра һәм инженер икътисад академиясе дип атала башлый. Менә бу академиягә хәзер тагын исемен үзгәртергә туры киләчәк. Быелның 27 апрелендә Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Форсенко Шалланың иң зур уку йорты булган Инеканы Казан федераль университетына кушу турындагы буйрыкка имза куя. Шушы буйрыктан соң Шаллыда шактый борчлуулар вазгыяты күзәтелә. Инекада бүген 12 мең студент укый. Аларга белем берүчеләр саны 1 меңнән артык. Һәр берсенең әтиәнисе, балалары бар. Әлеге кушылу якынча 30-40 мең кешегә кагыла дияргә мөмкин. Форсенко буйрыгы дөнья күрүгә Шаллы академиясе укытучылары галимнәренең 3-тән 2-сен кыскартачаклар икән дигән сүзләр дә таралды. Хезмәт хаклары кими дигән фаразлар да әйтелде. Мәсәләгә ачыклык кертү өчен 3 май көнне Шаллыга Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров килде. Башта ул студентлар оешмаларында була, аннан инде Гилми шура җыенында катнаша. Гилми шура җыенында Шаллы хакиме Васил Шайхразиев катнашуыда әйтелгән иде, ләкин ул бу очрашуга килмәде. Шунысын да искәртергә кирәк. Соңгы 3 елда КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин Татарстан югарылыгындагы иң зур мөнбәрләрдән Шаллыдагы инженерлык академиясенең заман таләпләренә җавап бирмәвен әйтеп килде. Кагогин бу академияны Казан авиация институтына кушу фаразында белдергән иде. Шулай итеп, алда әйткәнебезчә, Шаллы академиясе мөстәкыйльлеген югалтты. Шушы уңайдан инде кайбер фикерләрне җиткерәбез. Әсфәндияр Хәйруллин узак еллар шушы институтның, аннан инде академиягә әйләнгән Шаллы уку йортының ректоры булды. Хәзер ул биредә шәрәфле президент. үзгәрешләрге аның мөнәсәбәте мондай.
Менә шушы зурлайту, булату, ештыру, ул, конечно, дөрес. Ну, һәрбер эштә үзенең ние бар, правиллары, үзенең тәртибе бар. Менә монда инде калдырырга шушындай зур шәһәрне, 600 меңлек шәһәрне калдырырга бер генә дә үз булмаса, бик начар. Чөнки филиал, ул филиал. Әле пока бездә Россиядә филиаллар бөтенесе начар укыталар. Күбесе, бик күбесе начар преподавать итәләр. Шуның өчен мин считаю, бу дөрес түгел. Безнең шуның өчен безнең ученый советта, коллективта моңарга каршы чыкты. Ну, белмим инде, коллективны да тыңламадылар, шәһәрне дә минемчә тыңламадылар, курслар да куйдылар. Конечно, филиаллар бик күп хәзер. Филиаллар, бәләкәй генә филиаллар, бәләкәй генә институтлар, коммерческийлар, алар бик күп. Аларны санасаң, конечно, институт Россиядә күп. Но карарга кирәк, территория реально карарга кирәк. Кайсы шәһәрдә күпме кара? Имеш Казанда 15 институт, бездә берсе дә юк. Ну, ниндидер структурный була инде, укытучылармы, анда персоналмы, әзерәк булыр. Ничек булыр инде соңыннан соң? Ул инде КГУның руководствосына карай, политикасына. Ничек алып барыр? Монда инде безнең бөтен бер нинди самостоятельность калмады, бетте.
Абсандияр әпәне, менә бит инде КамАЗ генералы Сергей Ковугин шушы Чаллыдагы Кампина Энеке институтын бетергә күп тырышты. Менә аның максатлары тормышка ашты булып чыга инде.
Әйе, шулай.
Менә ни өчен аңа шушы институт ошамады?
Ул булды,
ә? Ни өчен менә бу институт Ковугинга ошамады?
Ансыз белмим инде, монда, наверное, Кампинаның да әзрәк ни бардыр, винасы. Но бу эшне икенче төрлерәк эшләп булайы. Укрепить итеп безнең нине, если шаман җирне яхшылатып, шулай эшләп булайы.
Илшат Гафуров катнашында узган җыенда хаким урынбасары Рамил Халимов катнашты. Академияны Казанга бирүне ул да хуплап бетерми шикелле.
Рамил әфәнде, менә шушы бүгенге вакыйгага әз генә үзегезнең фикерегезне белсәгез иде.
Ну, фикерем шул, беренчедән безнең шәһәрдә бит инде мәгариф системасы кешелеп әйтергә кирәк. Ул инде гомуми белем бирү алабызмы, балалар бакчасын алабызмы, профессиональ белемне алабызмы. Инек инде безнең 80-нче еллардан бирле эшләп килә торган бердәнбер төпле дип әйтергә кирәк, үзенең тарихи ниләре белән зур гына уку йорты, аның инде традицияләре бар. Күп кенә эшләгән уңайлы нәтиҗәләре бар. Шуңа күрә инде бер караганда кызганыч филиалга әйләнү. Ну, икенче караганда инде монда бөтен Россия күләмендә берләштерү бара бит инде. Шуңа күрә инде мин уйлыйм, шушы берләшүдән Русиядә максимально ни файда алырга кирәк. Шәһәр өчен, вуз өчен, һәм безнең укучыларыбыз, студентлар өчен.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Гапуров әлеге җыелышта Чаллы югары уку йорты укытучыларын кыскартулар булмасына хезмәт хакы кимемәвенә ишарәләр ясады. Хезмәт хакы дигәннән Гапуров 2011 елда академия хезмәткәрләренең уртача хезмәт хакы 30 мең сумнан артык булуы турында мәгълүматлар алуы хакында әйтте. Уртача 30 мең сум турында ишеткән гылми шура вакилләре бу сүзләрне бер кадәр күлемсерәп, гүҗләү белән кабул итте. Бу канагатьсезлек Гапуровка кагылмый иде, чөнки академия җитәкчелеге башка кешеләр. Җитәкчелек сайлау, академияны ликвидацияләү 7 айга кадәр сузылырга мөмкин диелде җыелышта.
Чаллыдагы югары уку йортының Казан федераль университеты филиалы булып калуы турында Гафиулла Газизне тыңладык. Сезнең игътибарга Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхак язылган кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез. Рөстәмнең бүгенге кунагы яшь җырчы Руслан Трапезников.
Таба! Кызган таба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Руслан Трапезников, Татарстанның Әлмәт якларыннан. Әлеге исем һәм фамилия яңа тоелыр. Әлбәттә, минем өчен дә яңа исем әле. Менә бергәләп хәзер шушы яшь егетнең кем икәнен һәм аның нинди җырлар җырлавын белербез. Руслан, шуннан да синең исем фамилияны ишетүгә кешеләрдә шундый уй туа, бу рус егетедер инде. Татарча белми торгандыр, русча гына җырлый торгандыр дип. Шынлыкта шулаймы?
Сәлем. Юк. Әлбәттә, мин татарча җырларда җырлыйм. Күбесенчә, хәтта күбесенчә татарча җырлар гына җырлыйм инде. Исем фамилиям рус булса да, хәзер инде чын-чын татар дип әйтә алам үземне, чөнки татар телен бик яраттым. Икенче яклардан килсәм дә, һәм инде ул минем хәзер беренче тел дип әйтсәм дә була.
Кайсы яклардан килдең син?
Мин Сибирь якларыннан. Без семья белән анда яшәгән идек, һәм инде перестройка вакыты үткәннән соң Татарстанга күчтек. Һәм инде шул вакыттан бирле Татарстанда яшибез.
Ничә яшьтән Татарстанда яшисең?
6 яшьтән Татарстанда яшим, һәм инде 10 яшьтән мин татар телен өйрәнә башладым.
Хәзер сиңа ничә яшь?
Хәзер миңа 24 яшь.
Язлар үтәде китәм, ә мин калам сезне көтеп. Җырым яна җанымны җылатып. Әлем яшьлыгымны бергә көлеп уйнаганда, белмәдек очрашмас дип аерылганда. Алпанатлы дусларым китмәгесез, еракларда җырларымда алара. Җыр керсәк
Ничек җырлый башладым?
Җырлый башладым, чынлап торып әйткәндә, миңа син җырлый аласың дип двоюродная сестра әйтте инде.
Күптән әйткән иде.
10-нчы класста булгай. Һәм инде шуннан мин инде аларга ышанып, төрле конкурсларга йөри башладым, аннары җырлар яза башладым инде. Һәм инде беренче курста укыганда Казанда Йолдызлар фабрикасы проектына эләктем. Шуннан инде основополагательный җырлый башладым уже. Студияларда яздыра башладым җырларны, һәм инде сәхнәдә җырлый башладым.
Ничә җыр бар соң? Альбом тупланмадымы
әле? Әле альбом тупланмады. Хәзергә минем 20-ләп җыр бар, әмма ләкин аларның 9-ы ясалып бетергән, калганнарын ясап бетерергә кирәк иде. Һәм алардан инде альбом булачак инде, шулай дип уйлыйм.
Әлмәт нинди ирек җирлек? Менә синең иҗатыңа шәхес булып өлгерергә мөмкинлекләр бармы анда? Татарча сөйләшәләрме һәм менә гомумән? Казанга күчәсең килмейме?
Әлмәт инде ул Әлмәт. Казанга күчәргә ният бар, әмма ләкин Әлмәттә хәзергә яшәп инде. Миңа Әлмәттә ошый, Казанда ошый. Һәм инде Казанга күчсәм дә Әлмәткә йөрешәкмен. Ул инде нинди җирлек дип әйтсәм, иҗади җирлек инде. Анда иҗади обстановка шундый бар. Бар шундый җирләр, кайда бер-берең белән сөйләшә, аралаша аласың инде. Төрле кешеләр һәм инде безнең якларда анда квар булат ул бар. Аның белән дә Сережкәнем бар, һәм инде обмен опытом дисәм происходит. Вот. Һәм инде бик күп Әлмәттән кешеләр творчество белән шөгыльләнәләр, иҗат белән шөгыльләнәләр.
Син гаиләдә үзең генәме?
Мин гаиләдә үзем түгел, без өчәү. Минем апам бар, абый бар, һәм инде мин.
Син төпчек малай?
Әйе, мин бәләкәй малай.
Бәләкәй вакытта менә кем булырга уйладың соң, хыялландың?
Хыялым минем инде...
Син романтик кешегә ашыгаң болай карап торганда?
Әйе, романтик кешенең хыялы космонавт булырга иде инде.
Шуннан кала?
Әйе, белмим, нишләптер телевизор карап, минем шундый уйлар туган булган инде. Бәләкәй чакта, где-то 5-нче класска кадәр, бөтен уйларым, мин үсәм дә космонавт булам дип уйлап йөрдем инде.
Ә хәзер нинди уй ниятләр белән йөрисең?
Хәзер ниятләр иҗатта берәр баскычка күтәрелергә инде.
инде. Хәзерге вакытта мин беренче клип өстендә эшли башладым. Кая китте мәхәббәтең дигән җырга. Һәм инде ул клипны белмим, ничә айдан соң карарбыз, чөнки мин хәзерге вакытта үземнең фото бизнес бар, һәм инде хәзер видеография белән дә шөгыльләнә башлыйбыз, һәм бу безнең беренче эш булачак инде. Шуңа күрә будем стараться, чтобы было качественно.
Ә менә бүген синең белән без Казан уртасында сөйләшеп утырабыз. Казанга нәрсә алып килде? Вакытлыча гына килеп киткәнегез?
Казанга мин вакытлыча гына килеп китәм, чөнки монда студияда җырларны яздырам. Бүген без инде минем двоюродный апаем белән килдек. Ул бүген үзенең җырларын яздыра.
Энекәшме инде ул?
Энекәш, әйе.
Сезнең якта апаем сөйлиләрме?
Әйе, безнең якта апаем сөйлиләр. Ул конкурска әзерләнә инде, һәм мин аларга булышам. Хәзер тоже студияда керәм, анда берничә припев, дисәм инде партия бар инде минем дә җырларга. Һәм инде аларга булышырга килдем.
Менә синең җырларны тыңламаган кешегә ничек аңлатабыз, ниндирәк җырлар ул дип? Менә әле мин дә тыңламадым диярлек. Безнең тыңлаучылар да ишетмәгән синең җырларны.
Минем җырлар, беләсеңме, инде алар жизни менде.
Тормышчан
җырлар дип әйтсәм, аны һәр кеше үзенчә аңлый инде. Менә бер кешегә тыңларга бирәсең җырны, бер әй берне әйтә, икенче кешегә бирәсең, икенче әй берне әйтә. Һәм инде каршымда җырлар анда историяла инде. Аны бөтен кеше аңламый, чөнки аларда андай история булмаса, ул аны аңламыйча. Инде кайбер кешеләр, алар гел елап та китәләр хәтта. Аларның шундый хис-тойгылар, переживаниялары туа. Хәтта беренче тапкыр тыңлаганда уйламастан да андай история турында язганмын икән. Менә бар шундый җыр ташла мине дип атала.
Яз, җәй, көз һәм кыш бер-бер артык киләләр. Һәм һәр ай саен синең хисләрең сүнәләр. Мине яратмыйсың, ләкин дөресен әйтмисең, ашандырып йөрисең. Болай яшәп, бүтән булмый, кашан син мине ташлыйсың? Ташла син мине зинһар өчен, өметне өз һәм яратма. Синең өчен мин уенчык, ә бит минем дә җаным бар. Ташла син мине зинһар өчен, өметне өз һәм яратма. Синең өчен мин уенчык, ә бит минем дә җаным бар.
Жырны кайбер кешеләр тыңлыйлар да, әлбәттә, кемәт җыр дип әйтәләр даже кайберләр. Инде кайбер кешеләр, анда действительно аларның шундый история. Алар бергә яшиләр менә ике кеше, бер-берсен яратмыйлар. Һәм инде ташлый да алмыйлар, привычка дип әйтсәм. Шундый парлар турында җыр инде ул.
Син менә сүзләрен үзең яздыңмы әллә?
Сүзләрен үзем яздым.
Киендәме?
Киендә үзем яздым.
Мин әле син музыкантмы?
Композитор.
Композитор.
Әйе.
Киендә үзеңнең уен кораллары бармы?
Уен кораллары дип инде компьютер, хәзерге вакытта бер уен коралы һәм медиклавиатура һәм программалар инде. Җырларны үзем язам, барлык җырлар диярлек үземнеке. Менә Адаш Мачлиләрдә җырын безнекегә ясадылар инде фабрикада. Марат Сәлхетдинов килде, ул һәм Алексей бар сүзләре. Ул җырны инде радиоларда да ишетеп була. Аны Эльмира Сулейманова белән яздырдык без. Һәм инде ул җыр хәзер интернетта йөри, инде 8 ел үтте. Интернетта һаман кешеләр бер-берсенә аны передают, телефоннан телефонга передают. У хит-парадта, музыкальдиста хит-парадында беренче урынны бер 3 атна буена яулады бугай инде. Һәм инде, ул җырны бик яраталар инде кешеләр, менә сораганда, кешеләр аларны яраталар. Хит булды бугай инде дип әйтеп була, әмма ләкин менә телевизордан да аны бер кайда күрсәтмиләр, ул яши.
Кызган тоба.
Бер бик матур синең рәсем, истәлек иде миндә. Юкка чыкты мин күпме эзләдем. Әллә ашык тәрәзәдән җилләргә очтым икән. Истәлегең юк иркем. Адашмай
җилләргә,
адашкан кисел
кешеләрге
киләле минем яннарыма киләле киләле
Йолдызлар фабрикасында катнашканың күрәм әле ул оешма белән, ул ширкәт белән инде элемтәләр бармы, юкмы билгеле түгел.
Ул ширкәт белән элемтәләр бар иде берничә ел буена, һәм инде аннары кызганычка каршы өзелде, чөнки продюсер белән без уртак тел таба алмадык, һәм ләкин инде хәзер акрынлап-акрынлап анда яңа продюсер, һәм инде аның белән элемтәне ныгытырга йөрим дип телим. Һәм инде хәзер бар ук нәрсәне ясыйм, алар белән киңәшләшә башлыйм, һәм инде бәлки берәр нинди проект ясарбыз Барс Рэперс белән.
Чөнки әйтәләр, яшь автор башкаручылар, үзең генә күтәрелү кыен диләр. Үзеңә генә җырларыңны тарату, гомумән җырчы буларак популярлык алу күпмедер.
Әйе, әлбәттә инде, алар оешма, оешма инде, бер үзең син, бер үзең, как один в поле не воин диләр. Аларның инде опыт бар, йолдызларны ясыйлар, аларның инде бер фабрика сама инде нужно забить туда, поставить на.
А синий кейф не чурмай думаешь, что он до кастинга бар пойду? Чинки ведь он до кшик, потом же ранг на тонла бетра алмилар. Брейке куплет та, айда китте ямадан, и кичи кши.
До кастинга на уткенде, кши или купи тугалейда.
Тугалейда.
И кем он бишен ще я уйда, а он да или кши бар иде бухай, кастинг купте, хам, мину анун турнда, ну там диерлек. А мина кастинга прибда буса, на ябрда шел тараттуар, хам, и полярин синий кастинг на уткен, дип, мини у вапытта гел уламаган идем дә. Минем укул бара иде.
Укул дисең, менә белмәдек без кая укыдың син?
Укыдык без энергетика буенча укыдым мин. Специальность менеджмент в энергетике инде.
Ләкин ул юнәлеш белән китмәдең инде?
Юк, ул юнәлеш белән китмәдем, чөнки, ну, кайбер элементларны алдым инде. Менеджмент ул кара җирдә кирәк, тик менә энергетика белән шөгыльләнмим, тоже шундый творческий юнәлеш инде в фотоиндустрии.
Татар теленә мәхәббәт бар дидең үзеңдә. Нинди бер шараларда, татарча үткән шараларда үзеңнең өлеш кертәсең?
Гомман кертәм, бөтен җиргә кояшчы каралар катнашырга тырышам. Инде кайбер чакта үзем дә эзлим шундый чараларны кая катнашып була, һәм инде анда катнашырга тырышам инде.
Интернетта таптыңмы соң үзеңә теләктәшлек белдерүче егетләр, кызлар белән менә татар чараларында еш катнашучы? Эзлисеңме, табасыңмы? Бармы дуслар шундый?
Гомумән, әйе, интернетта табам дусларны да, поклонниклар да бар инде интернетта. Хәзерге вакытта берничә кеше белән без общий җыр дисәм инде.
Уртак җыр иҗат итәсезме?
Уртак җыр иҗат итәргә ният бар инде. Хәзергә сөйләшәбез инде, нәрсә турында кинешек яздырабыз аны. Тиздән бәлки күрерсез дә.
Руслан, игътибар иткәнсең, интернетта һәм гомумән яшьләр арасында автор башкаручылар бик күп хәзер. Көннән-көн арта. Рэп, поп стилендә дисеңме, рок стилендә дисеңме. Менә сине куркытмыйм шуннан да. Алардан ничек аерылып торырга икән дигән сорау сине борчыймы?
Һәр кеше уникален һәм инде ул сорау борчыса, мин булышны бир башламас идем дә, курксам әгәр дә. Конкуренция булганда, ул наоборот әйбәтрәк, ул стимул дополнительный. Тагын да яхшырак эшләргә, тагын да яхшырак проектлар ясарга һәм инде алга барырга стимул.
Татарча субханалла яхшы, әмма тагын ниндер башка телләр беләсеңме?
Башка телен беләсең инде. Башка телләргә килгәндә, әз генә английский телен беләм, әз генә немецкий телен беләм, әмма дәләк ил учебниклар белән инде переводчик белән генә. Яхшы итеп белмим инде аларны. Яхшы татар телен беләм, там рус телен беләм.
Бик зур рәхмәт, Руслан. Димәк, яшьләр тапшыруында кунакта булды Әлмәт егете Руслан Трапезников. Сез аны интернетта тауып, аның белән сөйләшеп, җырларын тыңлый аласыз. Аудио дигән җиргә язсагыз, Руслан Трапезников дип килеп чыгарган җырлары. Шулай бит, Руслан?
Әйе.
Сиңа уңышлар телибез.
Рәхмәт, бик зур.
Сау бул.
Сау бул. Thank you.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başqırt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol suqarmaş boldy. Sow bolasyň.